Кардынал Леонардо Сандры, прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, выказаў надзею на ўдзел копцкай меншасці ў распрацоўцы новай канстытуцыі Егіпта. «Я спадзяюся, што голас хрысціянаў будзе пачуты», заявіў іерарху інтэрв'ю нашаму радыё. Ён выказаў надзею, што асноўныя прынцыпы, такія як годнасць мужчын і жанчын, а таксама свабода, будуць гарантаваныя кожнаму, і гэта будзе замацавана ў новай канстытуцыі краіны. Егіпет можа стаць у адносінах да хрысціянскай меншасці, паводле ацэнак кардынала, мадэллю для іншых краін з мусульманскай большасцю. Гісторыя выхавання і адукацыя егіпецкага грамадства могуць на самай справе даваць надзею ў гэтай сувязі, сказаў прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. Ён падкрэсліў разважлівасць егіпцянам, якой сведчыць у асноўным мірны характар прайшоўшых дэманстрацый. Хрысціяне і мусульмане паводле іерарха павінны працаваць разам, каб стварыць больш гуманнае грамадства, якое будзе справядлівым і дасць кожнаму магчымасць удзельнічаць у грамадскім жыцці, сказаў кардынал Сандры, які прадстаўляе між іншым копцкіх католікаў, якіх у Егіпце каля 170 тысяч.